เวลามีคนหนุ่มสาวมาคุยกับผมที่เขาบอกเขาอยากจะมีชีวิตคู่แบบผมเขาอยากจะมีความรักมีความรู้สึกเขาบอกผมอาจารย์นี่เป็นแรงบันดาลใจผมเลยครับประมาณนี้ครับผมบอกไม่ยากหรอกจะเป็นแบบผมแต่คุณต้องรู้สึกเหมือนผมด้วยนะก็ถามรู้สึกยังไงครับผมถามเขาว่าคุณรู้สึกไหมว่าเวลาคุณมีแฟนเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่ฝังลึกอยู่ในใจนะว่าเราเกิดมาชาตินี้เพื่อจะมารับใช้ผู้หญิงคนนี้แหละผมรู้สึกอย่างนี้จริงๆนะตอนที่ผมจะแต่งงานกับภรรยาผมเนี่ยเพราะวันที่ผมแต่งงานนั่งอยู่ต่อหน้าพระที่จะสวดชยันโตให้ผมเนี่ยผมรู้สึกได้เลยแล้วผมตั้งจิตกำหนดหมายไว้เลยว่านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผมจะรับใช้ผู้หญิงคนนี้ให้ดีที่สุดโดยไม่มีเงื่อนไขนี่เป็นความรู้สึกที่อยู่ในใจผมเป็นความรู้สึกที่เป็นพลังเปี่ยมล้นอยู่ในเนื้อในตัวผมไม่เคยมีเหตุผลอะไรมารองรับแต่มีความหมายอยู่ในตัวผมและผมทำเช่นนั้นนับตั้งแต่วันแรกผมจึงกำหนดหมายไว้ภายในใจผมเลยว่าถ้าเมื่อใดที่ความรู้สึกตำหนิตีโทษภรรยาเกิดขึ้นในใจนั่นคือความผิดนั่นคือบาปผมต้องชำระมันทันทีผมไม่จะปล่อยให้มันก่อกินใจผมอยู่อีกต่อไปและผมจะทำเช่นนั้นตลอดไปเพราะนับตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ผมจึงมีชีวิตคู่แบบนี้ถ้าคุณต้องการทำเหมือนผมคุณก็เริ่มต้นสิเริ่มต้นสำนึกว่าคุณเกิดมาชาตินี้เขาเพื่อจะรับใช้ผู้หญิงคนนี้แหละและทุกครั้งที่คุณรู้สึกตำหนิตีโทษคุณก็ลงอาบัติล้างบาปซะสิอย่าปล่อยให้มันเกิดขึ้นเพราะวันหนึ่งมันจะขึ้นเล็กๆน้อยๆกับเรื่องเล็กน้อยๆแต่ต่อไปถ้ามันเกิดขึ้นกับเรื่องเล็กได้มันก็ขึ้นกับเรื่องใหญ่ได้และสุดท้ายก็คือเราไม่รับผิดชอบและสุดท้ายเราก็ไม่มีความสามารถจะอยู่ร่วมกันได้ความรู้สึกแบบนี้นะครับที่ผมบอกว่านี่คือพลังของความหมายซึ่งเป็นพลังของความรู้สึกที่เราเรียกว่าศรัทธาศรัทธาไม่ใช่เหตุผลที่จะมาคิดกันในเชิงโครงสร้างของเหตุผลนะครับศรัทธาคือความรู้สึกที่มันมีพลังเต็มเปี่ยมอยู่ภายในและศรัทธาจึงก่อให้เกิดความภาคเพียรพยายามที่จะทำสิ่งต่างๆได้และสุดท้ายความภาคเพียรนั้นก่อให้เป็นฐานที่มั่นนะครับขอโทษนะครับพูดไปสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งอื่นไกลก็คือการปฏิบัติธรรมเพราะการปฏิบัติธรรมคือทำให้จิตของเรามีความพร้อมกรรมนิยะเวลาเราจะไปปฏิบัติธรรมคือจิตควรแก่การงานแล้วและการงานที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยนะครับมันจะนำไปสู่สิ่งที่มันเป็นสมาธิและเป็นปัญญาได้และความหมายเหล่านี้นะครับคือพลังบวกที่ผมอยากจะพูดว่ามันมีอยู่ในชีวิตของเราจริงๆทุกคนมีนะครับทุกคนมีแต่ขอโทษนะครับขณะที่ทุกคนมีสิ่งเหล่านี้มันมีอุปสรรคมีสิ่งเข้ามารบกวนเพราะเวลาเราพูดถึงพละห้าเนี่ยในพระพุทธศาสนาก็จึงบอกว่าเมื่อมีพละห้ามันจึงมีอินทรีห้าหัวข้อธรรมเดียวกันเป๊ะเลยเนี่ยนะครับศรัทธาวิริยะสติสมาธิเนี่ยเป็นพละแล้วก็เป็นอินทรีคือมีอำนาจเราอยากจะมีอำนาจแต่จริงๆอำนาจจริงๆมันเป็นอำนาจภายในตัวเรานะครับศรัทธาเมื่อมีพอมันเป็นอินทรีแล้วมันก็จะมีอำนาจทำให้สภาวะซึ่งเป็นความเคลือบแคลงสงสัยสับสนวุ่นวายในชีวิตเนี่ยมันหมดสิ้นไปและทำให้สิ่งที่มันเป็นความหมายที่พอเป็นวิริยะเป็นอินทรีย์แล้วมันทำให้ความรู้สึกขี้เกียจความรู้สึกที่ไม่อยากจะทำอะไรก็บอกไม่สมมืออ่อนเท่าอ่อนเนี่ยครับมันจะหมดสิ้นไปใช่ไหมครับแล้วมันจะเกิดสติที่เป็นอินทรีย์ก็คือทำให้สภาวะซึ่งเป็นจิตเมื่อไปรับรู้เสพอารมณ์แล้วเกิดความมึนเมามัวเมามันจะหมดสิ้นไปมันจะเกิดตื่นรู้ว่าอารมณ์ที่เราเสพเสวยนี่มีคุณมีโทษอย่างไรและสุดท้ายจิตของเราจะนิ่งและสุดท้ายเราจะเกิดญาณคือความรู้ที่ผมพูดตอนต้นความรู้ที่เมื่อพระทาคินีถามท่านอาจารย์นโรปะว่ารู้พุทธวจนะนั้นหรือแล้วอาจารย์นโรปะบอกว่ารู้และพระทาคินีก็หัวร้อยเยาะความรู้ที่ผมรู้สึกได้เมื่อตอนที่ผมพิจารณาใคร่ครวญชีวิตของผมเมื่ออายุครบ50ปีผมไม่ถึงกับถูกพระทาคินีหัวร้อยเยาะที่เป็นปรากฏการณ์ชัดแจ้งแต่ผมรู้สึกละอายแก่ใจในสมัยนั้นที่ผมรู้สึกได้ว่าผมรู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วและพยายามจะสอนลูกศิษย์ของผมให้เป็นคนดีแต่ผมก็อายเหมือนกันนะขณะที่ผมรู้ว่าอะไรชั่วแต่ผมก็ยังทำอยู่และขณะที่ผมรู้ว่าอะไรดีแต่ผมก็รู้สึกยากเหลือเกินที่จะทำความดีผมไม่มีพลังพอไม่มีอำนาจที่มันเป็นความหมายพอที่จะทำจริงนั้นนั่นคือสิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกได้ถึงความหมายที่ให้ผมถึงเวลาแล้วที่จะต้องทำอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้เกิดความรู้ที่ไม่ใช่เป็นเพียงแค่คือความรู้ในทางพระพุทธศาสนามันมี3ระดับพวกเราเรียนทฤษฎีมาคงทราบใช่ไหมครับว่าสุตะมายะปัญญาแปลตามตัวความรู้ที่เกิดขึ้นจากการได้รับรู้ข้อมูล ก็คือเมื่อเราเติบโตขึ้นมาและเรามีข้อมูลข่าวสารต่างๆเรารับรู้เนี่ยเรามีข้อมูลเยอะแยะมากมายเนี่ยครับรู้ว่ามีสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้เป็นสุตตมยปัญญาแต่ความรู้แบบนี้นะครับยังไม่ค่อยมีผลกับชีวิตเท่าไหร่ครับอันที่สองคือจินตามยปัญญาเมื่อเรามีข้อมูลเหล่านั้นแล้วเนี่ยเราใช้จิตของเราเนี่ยคิดใคร่ครวญหาความหมายของสิ่งที่มันเป็นข้อมูลเหล่านั้นเพื่อทำให้มันเกิดการแยกแยะจำแนกได้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรเนี่ยนะครับความรู้ประเภทนี้สูงขึ้นมาเป็นความรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรดีอะไรชั่วอะไรควรอะไรไม่ควรแต่ความรู้ประเภทนี้นะครับขณะที่รู้แล้วอะไรดีอะไรชั่วเนี่ยก็ยังไม่ได้หมายความว่าเราจะทำความดีได้โดยง่ายนะครับเรายังยากที่จะทำสิ่งที่มันเป็นความรู้ว่ามันดีหรือแม้กระทั่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งบอกไม่ดีแต่เราก็ยังเผลอทำอยู่เรื่อยๆความรู้ประเภทนี้เรียกว่าความรู้แบบจินตามยปัญญาแต่มันมีความรู้อีกประเภทหนึ่งที่เรียกว่าภาวนามยปัญญาเป็นความรู้ที่มันเกิดขึ้นแล้วมันทำให้เราเนี่ยนะครับมีความรู้สึกได้ซึ่งความหมายและความหมายที่ว่านี้นะครับมันขอโทษนะครับที่ผมเคารพท่านลาเจบอกว่าเป็นครูเนี่ยคำตอบที่บอกว่าเวลาที่เลวร้ายที่สุดก็คือเวลาที่ปล่อยให้จิตโกรธคนที่มากระทำกับท่านเพราะอะไรเพราะเรารู้ความโกรธขึ้นในใจเราและความรู้ว่าความโกรธเป็นสิ่งเลวร้ายนี่แหละครับคือความรู้ที่ประเสริฐเพราะสุดท้ายแล้วความรู้ที่เรารู้ว่ามันเลวร้ายมันก็จะจางคลายเราจะไม่โกรธและความรู้ประเภทนี้นะก็เป็นความรู้ที่ผมเข้าใจว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมปรารถนาที่จะมีความหมายที่เป็นพรที่ประเสริฐเราต้องบ่มเพาะบำเพ็ญและความรู้ประเภทนี้นะครับมันแน่นอนอาจจะถูกทำให้มีความรู้สึกว่าสูงส่งโอ้ยุ่งยากเป็นเรื่องของพระเป็นเรื่องของนักบวชหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่ครับความรู้ประเภทนี้เป็นความรู้ที่เราควรจะอยู่ในชีวิตจิตใจของเราความรู้ที่เหมือนกับที่ผมพูดเมื่อตะกี้ว่าขณะที่เรามีชีวิตคู่ครองชีวิตคู่อยู่แล้วเราเกิดความรู้สึกได้ว่าการตำหนิตีโทษคู่ครองของเราเนี่ยมันเป็นความไม่ดีเพราะความรู้สึกตำหนิมันเป็นความหยาบแข็งในใจอ่ะและความหยาบแข็งในใจเนี่ยถ้าเรายังปล่อยให้เกิดกับคนใกล้ชิดได้เนี่ยโอ้โหมันเป็นสิ่งที่น่าเสียดายน่าเสียดายเวลาชีวิตที่เรามีอยู่แล้วความรู้สึกแบบนี้เป็นความรู้สึกที่ผมเข้าใจว่ามันมีความหมายเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพูดถึงพลังชีวิตในปัจจุบันคนมักจะพูดถึงเรื่องการคิดบวกนะครับแต่การคิดเป็นเพียงแค่จินตาผมอยากจะเพิ่มเติมว่านอกจากความคิดแล้วมันต้องก้าวไปสู่สภาวะที่มันเป็นความหมายที่เป็นจริงอยู่ในชีวิตจิตใจเราเป็นความรู้สึกเป็นความรู้สึกที่มันเหมือนกับสมมติตัวอย่างนี้นะครับพวกเราที่อยู่ประเทศไทยจะมีเทศกาลกินเจหรือกินมังสวิรัตเราก็ถึงว่าถึงเทศกาลนั้นแล้วเราจะรู้สึกเหมือนกับเราจะไม่กินเนื้อสัตว์แล้วแล้วเราก็จะรู้สึกไปกินเจสักอาทิตย์หนึ่งแต่ขณะที่เราไปถือเทศกาลกินเจแต่พอเราเดินผ่านร้านที่โอ้โหเมื่อไหร่จะออกเจในประมาณนี้จะกลับมากินเลยประมาณนี้นะครับเพราะอะไรเพราะจริงๆจิตของเรายังไม่ได้รู้สึกว่าเราเนี่ยครับจะกินอาหารที่แต่สมมติเราไปอินเดียนะครับคนอินเดียที่เขากินมังสวิรัตจริงๆอ่ะเขาบอกว่าเขากินไม่ได้อ่ะเขามันรู้สึกโอ้มันกินได้ยังไงอ่ะเนื้อประมาณนี้นะความรู้สึกของเขาอ่ะนะแล้วเขารู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะครับเขารู้สึกอย่างนั้นจริงๆเขาจะรู้สึกมันก็บอกว่ามันมีกลิ่นเหม็นกลิ่นคาวอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วเขารู้สึกไม่อร่อยอ่ะครับไม่อร่อยที่จะกินไม่อร่อยที่จะกินแล้วความรู้สึกไม่อร่อยนี้ไม่ใช่เรื่องความคิดนะครับมันเป็นความรู้สึกอร่อยและไม่อร่อยในชีวิตของเรานะครับในชีวิตของเราเมื่อจิตของเราเสพเสวยอารมณ์จิตจะต้องรู้ถึงความหมายของอารมณ์ที่เข้ามาเสพเสวยว่าอารมณ์ที่ประกอบด้วยอกุศลนั่นเป็นอารมณ์ที่จิตไม่อยากเสพเสวย